No niin, hyvää iltapäivää. Tervetuloa taas uuden teknologisen yhteiskunnassa kurssille. Ihan alkuun sellainen muistutus, että keskiviikkona ei ole luentoa näiden työmatkalle, mutta koska toki teidän pitää saada vastinetta rahalle, niin sen keskiviikon luennon tilalle tulee luentotallenne viime vuodelta. Eli viime vuoden luento, jossa pohditaan tietoyhteiskuntaan liittyvää juridiikkaa, tulee katsottavaksi keskiviikkona. Se loogisesti kuuluu pikkusen kauemmaksi tällä kurssilla, mutta sen kyllä voi katsoa ihan hyvin siellä keskiviikkona korvikkeeksi sille, että tätä luentoa ei ole. Muutenhan se ei tähän kurssin ohjelmaan olisi mahtunut, kun tällä kertaa on pikkusen vähemmän noita luentokertoja kuin viimeksi pääsiäistä. Viime kerran luentotallenteista sen verran, että se ruukukaappaustallenne, niin siinä on vähän ongelmia sen kanssa, että äänestä ei meinaa saada selvää. Se johtuu siitä, että unohdin tuon yhden mikrofonin liittää tuohon koneeseen, ja sen takia se ääni siinä toisessa luentotallenteessa on vähän huono. Mutta jos katsotte sen tilatallenteen, niin tilatallenteessa äänen pitäisi olla ihan normaali. Sen lisäksi huomasin tuossa tilatallenteessa sellaisen mielenkiintoisen yksityiskohdan, että siitä pystyy zoomaamaan teidän kannettavien ruuduille. Eli pitäkää huoli, että siinä näkyy asiallista materiaalia koko luennon ajan. Se kamerahan on siis tuolla ihan takana. Isoveli on suunnitellut tämänkin asian täydellisesti. Tällä kertaa puhutaan innovaatiosta tai innovaatioista ja siitä, millä tavalla ihmiset omaksuvat innovaatioita, eli millä tavalla me kaikki otetaan käyttöön uusia asioita, uusia palveluita ja uusia tapoja toimia. Tämän luennon jälkeen tiedätte, mitä tarkoittaa innovaatio. Uskaltaisin väittää, että moni teistä innostuu tästä innovaatiokäsitteestä hyvinkin paljon, koska sillä pystyy selittämään aika paljon sellaisia asioita, jotka liittyy esimerkiksi uusien palveluiden käyttöönottoon, uusien teknologioiden käyttöönotto ja niin edelleen. Opitaan yleisen innovaation diffuusioteorian perusteet. Se on yksi näitä tällaisia teknologiatutkimuksen klassikoita, jolla kuvataan siis sitä, millä tavalla innovaatiot leviää käyttöön jossain tietyssä yhteisössä. Kun se leviää se innovaatio käyttöön, yksilöt tekevät päätöksiä siitä, että he ottavat jonkin innovaation käyttöön ja tällä kertaa tutustutaan yleisimpiin yksilön päätöksentekoa kuvaaviin teorioihin, rationaalisen toiminnan teoriaan, eli TRA:han, ja suunnitellun toiminnan teoriaan, eli TPD:hen. Näistä on sitten jalostettu nimenomaan tähän teknologiakontekstiin vielä omia mallejaan. Ehkä kuuluisin teknologian käyttöönottoa ja hyväksymistä kuvaava malli, eli teknologian hyväksymismalli TAM, ja sitten tuollainen yhdistetty teknologian hyväksymis- ja käyttömalli nimeltä UTAUT. Ne käydään tällä kertaa lyhyesti läpi, ja sitten Eetu puhuu myös omalla syventävien opintojen kurssillaan näistä malleista pikkusen lisää. Mitä tarkoittaa innovaatio? Me kaikki tiedetään, että innovaatio on jotain sellaista, tai innovaatiot ovat jotain sellaista, jota Suomessa on jatkuvasti liian vähän, tai jos niitä tulee, niin ne tulee väärässä paikassa ja väärään aikaan. Mutta mikä on innovaatio? Joo, se on keksintö. Ei sen välttämättä tarvitse todella rahaa. Mutta ei se tietenkään haittaakaan, jos siitä vähän saadaan rahaa. Sanana innovaatio tarkoittaa uudistetta. Ja innovaatiossa voi olla kyse hyvinkin monenlaisesta asiasta. Tyypillisestihän innovaatio ymmärretään uutena tuotteena tai uutena teknologiana. Se on meille kaikkein helpoin käsittää, eli jos joku keksii jonkin uuden tuotteen, oli se sitten teknologia tai jotain muuta, niin se näyttäytyy meille uusuutena, uudisteena, innovaationa. Mutta sen lisäksi innovaatio voi olla myös monta muuta asiaa. Se voi olla esimerkiksi uusi tuotantotapa tai menetelmä. Innovaatiotutkimuksessa tämmöistä uudesta tuotantotavasta tai menetelmästä yksi tällainen kuuluisa esimerkki, jota käytetään, on se, kun lasin valmistuksessa siirryttiin tämmöiseen niin sanottuun Cloud Glass-teknologiaan, jolla pystyttiin valmistamaan kestävämpää ja muotoutuvampaa lasia kuin aikaisemmin. Vastaavia esimerkkejä on paljonkin. Esimerkiksi maanviljelyssä, että katsotaan miten kasveja viljellään ja kuinka kasveista saadaan mahdollisimman hyvä sato, niin siellä on paljon tällaisia tuotantotapaan tai menetelmään liittyviä uudisteita. Innovaatio voi olla uusi markkina-alue. Keksitään, että me voidaan myydä meidän tuotetta sellaisille asiakkaille, joita me ei olla aikaisemmin jostain syystä huomattu, tai sellaisille asiakkaille, jotka eivät ole aiemmin olleet meidän tuotteista kiinnostuneet. Ja teknologiaan tämä liittyy hyvin pitkälti sitä kautta, että teknologiassahan, niin kuin myöhemmin opitaan, nämä asiakkaat jaetaan aika usein ryhmiin, ja niitä ryhmiä puhutellaan sitten ajallisesti peräkkäin ja aina löydetään uusia markkina-alueita sitä kautta. Innovaatio voi olla myös uusi raaka-aine tai sen lähde, tai innovaatio voi olla uusi markkina-asema. Jos ajatellaan, että jokin yritys on ennen toiminut oligopoliittisessa kilpailutilanteessa, se saattaa joskus jossain vaiheessa keksiä jotain sellaista, joka muuttaa sitä markkina-asemaa sillä tavalla, että oligopoliittisesta kilpailutilanteesta siirrytään duopoliittiseen kilpailutilanteeseen tai monopoliin. Oligopolistinen kilpailutilanne tarkoittaa siis sitä, että markkinoilla on paljon yhtä vahvoja toimijoita. Duopolistinen tilanne sitä, että niitä on kaksi tai korkeintaan muutamia. Ja monopoli sitä, että niitä on loppujen lopuksi vain yksi. Esimerkiksi matkapuhelimissa on selvästi näkyvissä tällainen kehitys. Jos mietitään matkapuhelinmarkkinoita 1990-luvulla, niin silloin oli paljon matkapuhelinmerkkejä, jotka valmisti matkapuhelimia, joissa oli niiden merkkien itse kehittämä käyttöjärjestelmä. Sen jälkeen joku keksi, että matkapuhelin voidaan rakentaa ja suunnitella ikään kuin pieneksi tietokoneeksi, niin että siihen voidaan asentaa ohjelmia eri sovelluksia. Ja sen jälkeen niin sanottujen verkostovaikutusten seurauksena matkapuhelinmarkkinat alkoivat muuttua. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että älypuhelinmarkkinoilla vallitsee duopoli. Siellä on Android-puhelimia ja siellä on iOS-puhelimia. Siellä on toki Windows Phone-puhelimia, mutta niistä ei nykyään enää juurikaan kukaan välitä, koska niiden markkinaosuus on pudonnut alle 2%. Eli siellä innovaatiolla on saavutettu uusi markkina. Toi herra tuossa kuvassa on Joseph Schumpeter. Hän on alun perin itävaltalainen kansantaloustieteilijä, joka vuonna 1932 muutti Yhdysvaltoihin, kun saksankielisellä alueella poliittinen kehitys kulki hänen mielestään ikävän suuntaan. Schumpeter on tunnettu ennen kaikkea innovaatioihin liittyvästä ajattelustaan. Schumpeterin keskeinen viesti taloustieteilijöille jo tuolla 1900-luvun alkupuolella oli se, että jos ei ole innovaatioita, niin tällainen talouden kehämäinen virta johtaa helposti muuttumattomaan tilanteeseen ja sitä kautta pahimmillaan taantumaan. Eli talous voi kehittyä ainoastaan, jos sen talouden tasapainotila jollain tavalla rikkoutuu. Ja se talouden tasapainotila voidaan rikkoa ainoastaan innovaatioilla. Ja jos ajatellaan tämän hetkistä tilannetta Suomessa, niin meidän taloushan on yksi harvoista talouksista Länsi-Euroopassa, jonka kasvu ei ole alkanut sen vuoden 2008 talouskriisin jälkeen normaalilla tavalla. Ja ollaan aika yksimielisiä siitä, että Suomen talouden kasvun huonon kehityksen taustalla on se, että suomalaisten innovointikyky ei ole riittävän hyvä. Me ei siis keksitä sellaisia tuotteita, joilla me tavoitettaisiin uusia asiakkaita, tavoitettaisiin uusia markkinoita, tavoitettaisiin uusia markkina-asemia ja sitä kautta saataisiin talouskasvua. Talouden kasvu innovaation syntyessä nimittäin johtuu siitä, että aina kun joku keksii jonkun innovaation, joka on asiakkaiden kannalta kiinnostava, niin se joku voi saavuttaa hetkellisesti suuremmat voitot kuin joku toinen. Tuotannon tekijät järjestyvät uudella tavalla, toiminta on tehokkaampaa ja sitä kautta se toiminta tuottaa meille suuremmat voitot. Mutta ainoastaan hetkellisesti, koska useimmat innovaatiot on sellaisia, että ne voidaan kopioida. Ja kun innovaatio kopioidaan, meidän kilpailijat oppii toimimaan samalla tavalla kuin me sen innovaation kanssa, niin meidän kilpailu häviää ja silloin tyypillisesti normaali markkinakilpailu alkaa painaa tuotteen hintoja kohti rajakustannusta ja se suurempien voittojen mahdollisuus häviää. Puhutaan näistä asioista tarkemmin vielä sitten, kun puhutaan informaatiotaloudesta. No kuka saa innovaatioita aikaan? No innovaatioita saa aikaan tietenkin innovaattori. Innovaattoreita Schumpeterin mukaan on aina yrittäjä, mutta Schumpeter ei ymmärrä yrittäjän käsitettä samalla tavalla kuin suurin osa meistä sen ymmärtää, vaan Schumpeterin mukaan kaikki yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevät voi olla yrittäjiä. Myös yrityksen osakkeenomistajat voi olla yrittäjiä. Ja tähän liittyy siihen keskusteluun, jota meilläkin käydään esimerkiksi sisäisestä yrittäjyydestä. Siitä, että jokainen jonkin organisaation työntekijä tai jokainen jonkin organisaation jäsen on osaltaan vastuussa siitä organisaation menestyksestä. Ja katsotaan myöhemmin, että millä tavalla sitä vastuuta nykyään vielä lisää korostetaan. Yleensä innovaatio syntyy pakosta. Jos on hirveän mukavassa asemassa, liiketoiminta sujuu, rahaa tulee ovista ja ikkunoista ja yrittäjä naurattaa kokonaan pankkiin, niin hän ei välttämättä ole kovin altis innovoimaan, koska innovoiminen vaatii yleensä jonkinnäköistä vaivaa. Ja niinpä innovaation tekeekin yleensä sellainen yrittäjä, jolla on vähän pääomaa. Se keksii sellaisen innovaation, jolla se pystyy kiertämään sen pääoman puutteen, tai se keksii sellaisen innovaation, johon se tarvitsee pääomaa muualta. Ja tähän liittyen rahoituksen saatavuudella on keskeinen rooli talouden kehityksessä. Perinteisesti on uskottu, että innovaatiot syntyy aina jonkin organisaation sisällä, ja silloin puhutaan suljetusta innovaatiosta. Nykyisin innovaatioprosesseissa hyödynnetään kuitenkin yhä useammin myös organisaatioiden ulkopuolisia resursseja. Silloin voidaan puhua avoimesta innovaatiosta, käyttäjäinnovaatiosta tai kumulatiivisesta innovaatiosta. Mitkä voisivat olla tästä esimerkkejä? Avoin innovaatio voi olla esimerkki siitä, tai avoimesta innovaatiosta voi olla sellainen esimerkki, että yritys järjestää vaikkapa innovaatiokilpailua. Kuka tahansa saa esittää ideoita yrityksen tai organisaation toimintaan liittyen ja yritys palkitsee parhaat innovaatiot, maksaa ehkä niistä jossain tapauksessa jopa jotain provisiota. Tai kyse voi olla käyttäjäinnovaatiosta, jolloin käyttäjä keksii jotain uutta ja innovatiivista. Minkä takia tämmöiset avoimet ja käyttäjäinnovaatiot on yleensä tehokkaampi tapa innovoida kuin tuollaiset suljetut innovaatiomallit? No sen takia, että tyypillisesti sillä toimijalla, joka joutuu käyttämään esimerkiksi jonkin organisaation tuotteita tai saa käyttää, ei ajatella negatiivisesti, on yleensä myös paras tieto siitä, että mikä niissä on pielessä. Ja sen takia se pystyy keksimään sellaisia parannuksia, jotka parantaa sitä tuotetta paremmin kun se suljettu innovaatiotiimi, joka on alun perin kehittänyt sen tuotteen, jossa niitä ongelmia on. Hyvin harvoin kukaan, joka on keksinyt mielestään maailman parhaan asian, pystyy lonkalta heittämään siihen liittyen ongelmia, kertomaan, minkä takia se tuote ei toimi hyvin tai mitkä asiat siinä kaipaavat parantamista. Mutta sitten kun se annetaan sille ulkopuoliselle käyttäjälle, joka joutuu elämään sen kanssa, niin se ulkopuolinen käyttäjä saattaa hyvin usein heti sanoa, että tämä ei toimi, tämä pitäisi tehdä näin. Ja tähän perustuukin se, että yhä useammin yritykset tietyllä tavalla ulkoistaa sitä omaa innovaatiotoimintaansa niille käyttäjille tai käyttäjäyhteisöille. Ja se onnistuu siinä tilanteessa, jossa ne käyttäjät ja käyttäjäyhteisöt on hyvin sitoutuneita siihen yritykseen tai siihen organisaatioon tai siihen tuotteeseen tai sen tuotteen käyttökontekstiin. Vaikkapa urheilulaji on hyvä esimerkki tästä. Käyttäjät saattaa käyttää hyvinkin paljon aikaa johonkin rullalaudan kehittelyyn tai suksisauvojen parantamiseen tai polkupyörän ominaisuuksien hiomiseen ihan vain sen takia, että ne on sitoutuneita siihen lajiin. Kun niitä käyttäjiä, jotka tekee niitä parannuksia, on paljon, ja kun ne parannukset seuraa toisiaan, voidaan puhua kumulatiivista innovaatiosta. Ja niin kuin sanoin, niin yhä useammin organisaatiot rohkaisee käyttäjiä siihen innovatiiviseen toimintaan, niihin innovaatioiden esittelyyn. Ja hyvin usein organisaatiot tarjoavat erilaisia alustoja, joiden avulla niitä innovaatioita voi toteuttaa. Ja näistä alustoista ehkä helpoiten hahmotettava esimerkki on se, että molemmilla suurilla matkapuhelinekosysteemeillä on omat tämmöiset SDK:t, mitä se on suomeksi, ohjelmistokehittäjä työkalut, joiden avulla voi kehittää niihin matkapuhelinekosysteemeihin sopivia applikaatioita. Mutta niin kuin sanoin, usein innovaatioiden toteuttamiseen tarvitaan rahaa, ja sitä rahaa ei välttämättä ole sillä, joka sen innovaation keksi. Mikä silloin eteen ratkaisi? Millä tavalla tätä on pyritty Suomessa ratkaisemaan? Startup-rahastoja. Mitä muuta? Meillä on yksi iso toimija, joka on olemassa vaan tätä varten. Innovaatiokeskus, entinen teknologian kehittämiskeskus, TEKES, mutta parhaan aikaa sitten muutti nimensä innovaatiokeskukseksi ja tekee jakaa yksityisille yrityksille, tutkimuslaitoksille eli esimerkiksi yliopistoille ja muille tutkimuslaitoksille meiltä kerättyä verorahaa käytännössä miljardeja vuodessa. Kannattaako teidän mielestä näin tehdä ja miksi ei kannata tai miksi kannattaa? Pohdiskelkaa taas pari minuuttia naapurinne kanssa tätä polttavaa kysymystä. Kenen mielestä kannattaa jakaa verorahaa innovaatiokeskus tekeesi luukusta erilaisille toimijoille? Tässä ollaan melko yksimielisiä. Minkä takia se kannattaa?
Se alentaa yritysten kynnystä tehdä investointeja.
Joo. Alentaa yritysten kynnystä tehdä investointeja. Toisaalta mitä vaaditaan ennen kuin se yritys voi tehdä investoinnin?
Se innovaatio.
Ja mikä tekee sen rooli siinä innovaation kehittämisessä? No se maksaa aika merkittävän osan monen yrityksen innovaatioprosessista. No jos ajatellaan sitten sitä, että meidän verorahoilla maksetaan yritys X innovaatiotoiminnan kuluja. Tekes voi maksaa sitä yrityksen kyseessä olen jopa 80%, ja se yritys maksaa itse vain 20%. Mikä tässä on se ajattelumalli, että se kannattaa tehdä? Miksi kannattaa syntää rahaa sinne yritykseen, joka kehittää jotain?
Yritys kenties kasvaa, jos prosessi tuote onnistuu, jotta palautetaan yhteisö veroina.
Joo. Tulisiko mieleen yhtään tämmöistä yritystä?
Eikö vaikka Kemiraan saada?
Kemiraan saada? Jos ajatellaan vähentää tätä meidän omaa alaa. Kemiraan kyllä, onko Kemiraan muuten nykyään edes Kemiraan näin? Vaikka kylläkin joku latinankielinen nimi, jossa on 5 kirjain tai 6. Supercell. Jos katsoitte tarkkaan tuon tekeisin mainosvideon, niin siinä Supercellin toimitusjohtaja totesi, että Supercellin menestys, tai itse asiassa koko Supercellin toiminta, ei olisi ollut mahdollista ilman tekeisin tukea. Jos ajatellaan näitä meidän suuria tämän hetken pelitaloja, Roviota, Supercellia ja Remedia, niin kaikkien niiden tuotekehitys on alussa maksettu pääasiassa verovaroihin. 2014 Supercell teki voittoa 1,2 miljardia euroa. Teki siis voittoa, kertoi paljon Suomen valtion budjettia. Hyvä, että se on hakemassa kansanedustajiksi, koska tämähän on aina ensimmäinen kysymys, jota niin kansanedustaja ehdokkaalta kysytään, että tiedätkö paljon on Suomen valtion budjettia, siis minä olen silleen, no, olisiko se 300 miljoonaa? Mitä? No se on 55 miljardia minusta, 56 miljardia, taitaa tällä hetkellä Suomen valtion budjetti. Eli Supercell teki voittoa yhtenä vuonna 2% koko Suomen valtion budjetista. Ja jos mietitään sitten, että paljonko se Supercell on ensinnäkin maksanut yhteisöveroa siitä voitosta, Supercellillähän on tämmöinen periaate, että se maksaa yhteisöveron Suomeen, se ei pyri välttämään verotusta, vaan se maksaa yhteisöveron Suomeen. Ja kuinka paljon Supercellin työntekijä on maksanut pelkästään tuloveroa Suomen valtiolle, siis ennen kuin sinne on jäänyt 1,2 miljardia sinne viivan alle, niin tässä esimerkiksi tekesin tukieurot on ollut todella hyvässä käytössä. No mitä sitten on viime aikoina tapahtunut? No kolme viisaan miehen hallitus on muun muassa säästänyt näitä tekesin tukieuroja niin paljon, että esimerkiksi kaikki yliopistoille suunnattava tekesrahoitus on käytännössä hävinnyt. Suurin osa yritystuista on hävinnyt ja tekesin pitää tällä hetkellä konttuuria siellä Pasilassa ja miettiä, että minkä takia he ovat olemassa. Suomen kuuluisin taloustieteilijä, joka siis ei enää vaikuta Suomessa, vaan vaikuttaa muistaakseni MIT:ssä, eli Bengt Holmström on sanonut, että Suomen hallituksen nykyinen innovaatiopolitiikka on järjettömä, mitä nyt voi tässä tilanteessa tehdä. Ja jos mietitään, miten meillä on viimeksi kuluneiden 20-25 vuoden aikana käynyt, niin ei tarvitse hirveästi etsiä sitä todistusaineistoa. Mitä tehtiin, kun Suomi ajautui lamaan 90-luvun kautta? Niin silloin meillä oli ihan kunnon lama. Työttömiä oli 400 000 ja leipäjonoja oli joka kaupungissa ja kaikkien vuorokkeluliikkeiden kohdalla oli realisointikeskus. Silloin alettiin syytää rahaa yliopistoille, tuotekehitykseen, yritysten innovaatiotoimintaan ja mikä oli lopputulos. Saatiin aikaan semmoinen jossain vaiheessa ihan kohtuullisen menestynyt yritysryhmä, joka tunnettiin nimellä Nokia. Mutta sitähän emme nyt halua tosi tehdä, vaan keksimme tähän varmasti jonkin muun ratkaisun. Nykyään innovaatiopuhe tyypillisesti liittyy aina teknologiaan. Mutta innovaatio ja innovaatioiden vippuus. Ja vippuus siis tarkoittaa sitä, kun innovaatio etenee jossain yhteydessä. Se tutkimuksen alku on jossain aivan muualla. Se on maataloudessa. Yhdysvalloissa kehitettiin 1900-luvulla paljon erilaisia uusia kasvilajikkeita. Siellä risteytettiin kasveja ja saatiin aikaan muun muassa semmoinen hybridimaissi, joka oli siinä mielessä todella hyvä maissi, että se ei ollut ihan niin tarkka siitä, että missä sitä kasvatetaan, sataako oikeaan aikaan, onko maaperä tällaista tai onko maaperä tollaista, mutta siitä huolimatta sen tuotto, siis sato, jonka se tuotti, oli selvästi parempi kuin sen perinteisen maissa. Voisi tietenkin luulla, että kun kehitetään tämmöinen uusi hieno kasvilajike, hybridimaissi, niin kaikki maanviljelijät alkaa viljellä sitä. Mut niin ei käynytkään. Hybridimaissi 1900-luvun alkupuolella levisi yhdysvaltalaisen maanviljelijän käyttöön aika lailla hitaasti. Ja se oli oikeastaan lähtölaukaus siitä, että alettiin pohtia sitä, että minkä takia osa meistä ihmisistä ottaa kaikki innovaatiot käyttöön heti ja osa ottaa ne käyttöön vaan pakon edessä tai sitten osa ei ota, vaikka olisi vähän pakko. Ja noiden tutkimusten tuloksena syntyi ehkä kuuluisin innovaatioihin liittyvä teoria, eli Rogersin innovaation diffuusioteoria. Everett Rogers on toi tässä vaiheessa jo harmaaottinen herra tuossa kuvassa. Hän on alun perin maataloussosiologi, eli ei siis teknologiatutkija tai kauppatieteilijä, vaan maataloussosiologi. Ja Rogers kehitti 508 maatalousalan innovaation leviämistä selvittäneeseen tutkimukseen perustuen omaan innovaatioteoriansa tai innovaatioiden diffuusioteoriansa, jonka hän julkaisi vuonna 1962. Siinä on 5 keskeistä komponenttia. Innovaatio, innovaatioiden omaksuja, eli kaikki ne, jotka voisivat ottaa sen innovaation käyttöön, viestintäkanavat, eli ne kanavat, joita pitkin innovaatiosta voidaan välittää tietoa, aika, joka siis kuvaa siitä, sitä ajankulumista, innovaation esittelystä eteenpäin, ja sosiaalinen järjestelmä, eli se yhteisö, johon se innovaatio ikään kuin tulee. Rogersin teoriassa keskeistä on se, että innovaation ei tarvitse olla täysin uusi tuote, vaan oleellisempaa on se, että käyttäjä näkee sen tuotteen jollain tavalla uutena. Eli vaikkapa se hybridimaissi. Maissin jyviä tai, en tiedä, kylletäänkö maissia siihen, että en ole ihan tästä silleen täysin valaistunut, mutta maissi ja hybridimaissi ei välttämättä sen maanviljelijän näkökulmasta ole täysin niin kuin erilaisia asioita, vaan se hybridimaissi vaan jotenkin poikkeaa siitä aiemmasta tuotteesta sillä tavalla, että sillä on jotain uutuusarvoa. Sillä on esimerkiksi paremmat kasvumahdollisuudet, suurempi sato ja niin edelleen. Mutta toisaalta myöskin sellainen tuote, josta se yksilö on alun perin tiennyt, mutta jota se ei jostain syystä aiemmin ole pitänyt merkittävää, voi olla innovaatio. Eli jossain vaiheessa, kun yksilö huomaa, että ok, että hän on mulle hyötyä, että saattaa olla hyödyllinen ottaa käyttöön, niin se on silloin sille innovaatio. Rogersin ajattelu poikkeaa Schumpeterin ajattelusta siinä mielessä, että Rogers koko ajan korostaa sitä, että innovaation täytyy olla kaupallisesti hyödynnettävissä. Eli niin kuin alussa todettiin, niin innovaatiosta pitäisi jonkun saada rahaa. Pelkkä tutkimustulos ei sinällään ole vielä innovaatio. Mutta tässä kannattaa muistaa, että innovaatio saattaa muuttua kaupallisesti hyödynnettäväksi hyvinkin pitkän ajan jälkeen, sen jälkeen, kun tutkimustulos on saavutettu. Jos ajatellaan vaikkapa matemaattisia malleja, joilla voidaan pelkistää vaikkapa monimutkaisia funktioita, niin pitkän aikaa meni niin, että niistä nyt ei ollut oikeastaan kenellekään mitään taloudellista tai muutakaan hyötyä. Oli kiva kehitellä sellaisia malleja, joiden avulla funktiota sai pelkistettyä. Mutta sitten, kun signaalin käsittely nousi uuteen kukoistuksensa esimerkiksi matkapuhelinverkkojen digitalisoinnin myötä, niin niistä matemaattisista malleista tuli yhtäkkiä sellaisia innovaatioita, joista oli taloudellista hyötyä. Omaksujia ollaan periaatteessa me kaikki. Ja Rogersin innovaatioiden diffuusioteoriassa omaksujina puhutaan pienimpänä yksikkönä, josta ollaan kiinnostuneita. Jos kyse on kuluttajainnovaatiosta, niin silloin innovaation omaksuja on yksittäin ihminen, sinä tai minä. Mutta jos kyse on sellaisesta innovaatiosta, joka ei ole kiinnostava yksittäisen ihmisen näkökulmasta, niin silloin se omaksuja voi olla suurempi yksikkö, organisaatio tai yritys. Se voi olla sosiaalinen järjestelmä tai vaikkapa kokonainen valtio. Mikä olisi tämmöinen valtiotason innovaatio? No, 1800-luvulla kaikki Euroopan valtiot toimivat aika lailla samalla tavalla. Siellä oli yrityksiä ja yritykset myi tavaraa toisilleen ja asiakkaat osti tavaraa toisissaan. Välillä valtiot kävi pikkuinen kotiin ja sitten ne määräkauppapakotteita ja niin edelleen, mutta sitten Freud, Marx, Engels ja Jung Saksassa alkoi kehitellä tämmöistä uutta valtionmallia, jota he kutsuivat ensin sosialismiksi ja sitten kun he mielestään täydellistivät sen, niin siitä tuli kommunismi. Ja vastaan kaikkia odotuksia, niin sehän sitten otti tulta alle ja vuodesta 1917 alkaen useampikin valtio, ensimmäisenä silloinen Venäjän keisarikunta otti käyttöön tämmöisen uuden valtiollisen innovaation, sosialismin, sosialismin kokeilu kesti sen reilu 70 vuotta ja sitten todettiin, että ei ollut hyvää juttu, siirrytään takaisin johonkin muuhun. Mutta se on esimerkki valtiotason innovaatiosta. Talouspolitiikkaa, jota valtio noudattaa, voidaan tietyllä tapaa pitää innovaationa. Meillähän puhutaan esimerkiksi siitä, että pitäisikö uskoa Stiglitzia vai pitäisikö mennä Keynesiläisesti vai pitäisikö tehdä tätä vai pitäisikö tehdä sitä. Ja siinä käytännössä aina joku meidän puolesta on jonkinnäköisen innovaatio. Merkittävää on se, että kuluttajien ja organisaatioiden omaksumispäätökset poikkeaa paljon toisistaan. Millä tavalla? No ne poikkeaa toisistaan sillä tavalla, että me kuluttajat ollaan tyypillisesti, vaikka taloustiede muuta väittääkin, aika irrationaalisia. Meidän omaksumispäätökseen ostaa jotain, jättää jotain ostamatta, käyttää jotain tai jättää jotain käyttämättä, vaikuttaa rationaalisten seikkojen perusteella myös irrationaaliset seikat. Se, mitä kaverit tekee, minkälainen, onko hyvä mieli vai paha mieli, minkälainen sää on ja niin edelleen. Mutta organisaatio lähtökohtaisesti toimii innovaatioiden omaksumisessa paljon rationaalisesti. Minkä vuoksi? No sen takia, että kuluttaja tyypillisesti tekee sellaisia omaksumispäätöksiä, joissa ei välttämättä aina ollut merkittävää ongelmaa siitä, että se päätös osoittautuu vääräksi. Mutta hyvin usein organisaation tekemä omaksumispäätös saattaa vaikuttaa siihen, selviytyykö se organisaatio siinä markkinatilanteessa tai siinä ympäristössä, jossa se on. Taas jos ajatellaan matkapuhelimia, niin eräs suomalainen matkapuhelinvalmistaja päätti omaksua innovaatio nimeltä Windows Phone. Mehän kaikki sitten tiedetään, kuinka siinä loppujen lopuksi kävi vähän huonosti ja organisaation omaksumispäätös johti organisaation merkittävään muuttumiseen. Eli mitä monimutkaisempi, merkitsevämpi tai merkittävämpi se omaksumispäätös on, niin sitä monimutkaisempi on myös päätöksentekoon johtava prosessi. Tyypillisesti prosessissa on ainakin 4 vaihetta. Siinä vaiheessa, kun alatte törmätä kaikennäköisiin laatujärjestelmiin ja muihin järjestelmiin, niin huomaatte, että melkein joka asiassa tuntuisi olevan 4 vaihetta. Mä en tiedä, että onko se jotenkin poikkeuksellisen helposti hahmotettavissa oleva. Mutta nämä vaiheet tässä innovaation omaksumispäätöksessä on tiedon kerääminen ja vaihtoehtojen etsintä, vaihtoehtojen arviointi, päätöksenteko ja tehdyn päätöksen arviointi. Kuinka moni on tehnyt markkinoinnin perusteet? Mä veikkaisin, että siellä on teille esitelty ihmisen päätöksenteosta edelleenkin tämmöistä samanlaista mallia. Itse kävin kurssin parikymmentä vuotta sitten ja silloin ainakaan ei ollut kovin paljon uutta keksitty tämän Rogersin teorian jälkeen. Kun päätösprosessi monimutkaistuu, päätöstä ei usein enää tehdä yksin. Ja tähän liittyen puhutaan tämmöistä päätöksentekoyksiköistä. Eli organisaatioissa hyvin harvoin yksi yksittäinen henkilö pääsee tekemään varsinkaan suuria päätöksiä innovaatioiden omaksumisesta. Siellä on joku päätöksentekoyksikkö, työryhmä tai suunnitteluryhmä tai joku vastaava ryhmä, jonka tehtävänä on hoitaa tuo päätöksenteko- ja omaksumisprosessi, kerätä tietoa, etsiä vaihtoehtoja, arvioida niitä, tehdä päätös ja sitten arvioida, että onnistuttiinko se päätöksenteko. Mikä voisi olla tästä esimerkiksi? Tehdon Martti, joka on meidän ihan uusi kyberturvallisuuden professori, on myös sotilasaikakauslehden päätoimittaja. Ja Martti tuossa perjantaina lounalla totesi, että nyt on mukava päätoimittaa lehteen, kun seuraavien vuosien aikana ilmoitettua koko ajan kasvaa. Minkä takia ne kasvaa? Mihinkä meidän valtiolla on tässä lähimpien 20 vuoden aikana tarkoitus törsätä. Törsätä on täysin neutraali termi nyt muutama miljardi rahaa. No, meillä on tarkoitus Hornetien tilalle ostaa uusia hävittäjiä. Aprillipäivänä jo kerrottiin, että Hornetien tilalle tulee 19 rauhanhävittäjä Japanista, mutta ilmeisesti päätös ei ole vielä ihan lopullinen. Se on hyvä esimerkki siitä, että siellä tuskin Kim Jäämeri itse miettii perjantaina ennen saunaan menoa, että minkälaisia hävittäjiä mä nyt ostasin, vaan ehkä siellä on tuollainen päätöksenteko ja hyvinkin formaali prosessi. Mahdollisuus omaksua jokin innovaatio edellyttää sitä, että omaksujalla, yksilöllä, organisaatiolla tai jollain muulla toimijalla on tieto sen innovaation olemassaolosta ja sen ominaisuudesta. Jos me ei tiedetä, että on olemassa jotain uutta ja hienoa, josta meillekin olisi hyötyä, niin eihän me sitä osata haluta, eikä me osata miettiä, tarvittaisiko me sitä innovaatiota. Ja tieto siitä innovaation olemassaolosta välittyy omaksujen ja muiden toimijoiden välillä erilaisia viestintäkanavia pitkin. Ja se, että tiedetään, minkä viestintäkanavien kautta ne potentiaaliset innovaation omaksujat on saavutettavissa, on ensiarvoisen tärkeää sille, että se innovaation omaksumisprosessi voi edetä. Koska jos se viesti ei välity, eli me ei tiedetä, eikä saada tietää, että tämmöinen uusi ja mullistava keksintö on olemassa, niin innovaation pikkuisilta ei voi tapahtua. Me ei kerta kaikkiaan osata mennä kauppaan pyytämään jotain tavaraa, tai me ei keksitä sitä alua. Ajatellaan vaikka nyhtöpossua, tai avokadopastaa, tai mitä näitä nyt onkaan. Jos kukaan ei kerro meille, että nyhtöpossu on hyvää, tai kaikkien aikaansa seuraavien ihmisten pitää tehdä ja syödä avokadopastaa, niin ei ne osata sitä vaatia. Tai jos kukaan ei kerro meille, että ainoa syötävissä oleva tomaattivuosta on merkitään mutti, niin kyllä ne muttipurkit saa olla siellä kaupan hyllyssä aika rauhassa. Meidän pitää saada tieto siitä, mitä meidän pitää haluta tai mitä me tarvitsemme, ennen kuin me haluamme sitä tai ennen kuin me tiedämme tarvitsemamme jotain. Ja tässä hyvin merkittävässä roolissa on kuluttaja innovaatioiden osalta mainonta, mutta toisaalta myös sitten meidän kannalta merkittävät vertaisryhmät. Puhutaan vertaisryhmistä ja vertaisryhmien erilaisista palasista kohdasta. Aika. Ehkä sosiaalinen järjestelmä. No niin, täällä pykälää eri järjestelmässä nämä. Tämä sosiaalinen järjestelmä on nimenomaan tähän viestinnän välittymiseen liittyen oleellinen tekijä. Se koostuu ulkoisista vaikuttajista, eli esimerkiksi tiedotusvälineistä, niin kuin tuolla lukee, laista ja asetuksista, yhteiskunnallisista arvoista ja arvostuksista ja muista vastaavista, ja sitten sisäisistä vaikuttajista, eli esimerkiksi sosiaalista suhteista, mielipidevaikuttajista ja omaksujan sijainnista suhteessa heihin. No, sisäiset vaikuttajat on monissa tapauksissa nykyaikana huomattavasti merkittävämpiä kuin ne ulkoiset vaikuttajat. Johtuen siitä, että varsinkin kuluttaja-asiakkaiden kyseessä ollen, niin tuollaisen virallisviestintään, joka tulee esimerkiksi siltä innovaation tarjoajalta tai tuotteen myyjältä, ei tyypillisesti luoteta. Vaan me luotetaan paljon enemmän siihen, kun joku kaveri sanoo meille, että tämä on hyvä juttu ja tätä sunkin kannattaisi kokeilla. Tässä suhteessa on myöskin oleellista tiedottaa se, että kaikkien sana ei paina yhtä paljon. Eli on sellaisia ihmisiä, jotka voi ihan rauhassa tuolla kertoa, että mitä meidän pitäisi käyttää tai haluta, ja se ei meitä hirvittävästi kiinnosta. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka hyvin voimakkaasti omalla esimerkillään ja omalla viestinnällään ohjaa muita ihmisiä. Silloin puhutaan mielipidevaikutteista. Tuleeko kenellekään mieleen ketään mielipite tai. No, siinä tomaattimurska-asiassahan se oli Henri Alén, joka kertoi, että minkälaista tomaattimurskaa pitää käyttää. Mutta sitten esimerkiksi tällä mun omalla tutkimusalalla, jossa olen siis kiinnostunut liikuntateknologiatuotteista tällä hetkellä, niin on yksi blokkari maailmassa ylitse muiden, joka päättää oikeastaan kaikkien muiden puolesta siitä, että mikä tuote on hyvä ja mikä tuote on vähemmän hyvä. Tämmöinen DC Rainmaker, en tiedä oletteko koskaan törmänneet hänen blogiinsa. Mutta se on siinä mielessä mielenkiintoinen hahmo, että hän on alun perin ollut jotain ihan muuta. Muistaakseni IT-alan yrityksessä töissä, alkanut sitten harrastaa triathlonia ja testailla erilaisia vehkeitä ja kirjoittanut niistä sitten hyvin paneutuvia ja syvällisiä blogikirjoituksia, joita yhä useammat ihmiset on alkaneet lukea ja jakaa sitten eteenpäin. Ja tällä hetkellä hän on saavuttanut vähän tämmöisen niin kuin epävirallisen jumalan maineen, eli aina kun joku yritys, Suuntopolar, Fitbit, Garmin, mitä näitä on, kehittää uuden tuotteen ja lähettää sen tuotteen sille tyypille, sen etunimi on oikein J, ja se sitten jossain vaiheessa käyttää sitä tuotetta muutaman viikon ja kirjoittaa siitä sinne blogiinsa arvion, ja yritykset ei voi muuta kuin kädetä ristissä toivoa, että se arvio on edes jo jossain näin myönteinen. Ja mielenkiintoista on musta se, että kun keskustelin tai haastattelin näitä käyttäjiä, jotka käyttää näitä tuotteita, ja sitten haastattelin myös niiden tuotteiden tarjoajia, niin käyttäjät kertoi useampikin, että aina katsoo sieltä, että onko se saanut hyvää tai huonot arvioita sen perusteella päättää, että kannattaako sitä edes harkita. Ja valmistajat kertoi, että ne analysoi niitä sen blogikirjoituksia ja miettii, että mitä sinne pitäisi toteuttaa, minkälaisia ominaisuuksia, minkälaisia tuotteita pitäisi tuottaa niin, että saisi mahdollisimman hyviä arvioita. Se on onnistunut positioimaan itse aika hyvin mielipidevaihto. Eli sosiaalisessa järjestelmässä on paljon erilaisia rooleja, ja niiden muodostama kokonaisuus vaikuttaa sosiaalisen järjestelmän merkitykseen yksittäiseen omakseen päätökseen. Mikä muu on merkittävä rooli kuin se mielipidevaikuttaja, jos ajatellaan sosiaalista järjestelmää ja pohditaan vielä nimenomaan sitä organisaation päätöksentekoa, jos organisaatio on omaksumassa jotain innovaatiota. No, organisaatiossa on tyypillisesti portinvartijoita. Mitä tekee portinvartija? No, portinvartijahan tyypillisesti pitää huolen, että ei-toivotut henkilöt pysyy portin ulkopuolella ja toivotut henkilöt sitten pääsee portin sisäpuolelle. Ja jos ajatellaan tämmöistä viestinnällistä portinvartijaa, niin se viestinnällinen portinvartija saattaa olla hyvinkin yllättävä henkilö. Meitä saattaa, jos me ollaan jollekin yritykselle myymässä jotain meidän tuotetta, niin kiinnostaa se, että me saataisiin yhteys siihen yrityksen korkeimpaan dirikkaan tai semmoiseen dirikkaan, joka jollain tavalla vastaa sen tuotteen hankintaan. Minkälainen portinvartija me aika usein sellaisessa tilanteessa joudutaan ohittamaan? Otetaan toinen johdatteleva kysymys. Jos te olisitte tosi tyytymätön siihen, että mitä Moilanne puhuu täällä luennolla, ja te haluaisitte mennä Matille kertomaan, että Matti on meidän rehtori tuossa naapuritalossa, että Moilanne puhuu täällä huppua, niin kenen kanssa te ensimmäisenä keskustelin? Ja te lähdette sähköpostia, olette sen Matti sitten Mannille, että juhlistettiin. Kylläpä se taitaa mennä Matin sihteerille, joka sitten katsoisi, että ok. Moilainen voi puhua puppua, mutta Matti ei nyt halua kuunnella tästä asiasta yksittäisen opiskelijavalitusta ja vastaa teille kohteliaasti, että kiitos palautteesta, välitän eteenpäin ja sen jälkeen vain deleteä sen negatiivisena. En siis tiedä, kävisikö näin. Joku on voinut sitä kokeilla. Mutta nämä portinvartijat on varsinkin organisaatiossa sellaisia toimijoita, joista yritysten ja innovaattoreiden kannattaa olla tietoisia. Ja ne pitää omalla puolellaan, koska ne hyvin pitkälti määrää sen, mitä esimerkiksi päätöksentekoyksiköissä toimivat ihmiset tietää ja minkälainen kuva niillä on joitain toimijoita. No, viides komponentti on aika. Innovaation diffuusio edellyttää aina aikaa, mutta tässäkin teknologia on muuttanut pelikenttää sillä tavalla, että aika on nopeutunut. Eli kun viestintä, pääasiassa tieto- ja viestintäteknologian kehityksen seurauksena on tehostunut, niin monissa tapauksissa innovaation omaksumiseen tarvittava aika on ratkaiseva lyhentynyt. Tuossa on muutama esimerkki ihan tämmöistä perinteisistä kuluttaja-innovaatioista ja siitä, että kuinka kauan meni 50 miljoonan käyttäjän penetraation, eli 50 miljoonan käyttäjän joukon saavuttamiseen. Radiolta meni 38 vuotta, televisiolta 13 vuotta, internetiltä 4 vuotta, iPhoneilta 3 vuotta, Instagramilta 2 vuotta ja Angry Birds Space peliltä 35 päivää. Eli jos näitä kaikkia pidetään innovaatioina, niin voidaan hyvin sanoa, että aika on lyhentynyt. Jos taas halutaan olla viimeisen päivän asiallisia varmoja, ettei kukaan hyökkää meidän rinnastuksia vastaan, niin sitten kannattaa katsoa noita kolmea ekaa, mutta noin 3-4 viimeistä myöskin minusta aika hyvin havainnollista tätä ajan nopeutumista. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Tai kommentoita? Mikäli ei, niin aletaan katsoa sitten sitä, että miten se innovaation omaksuminen tapahtuu. Sehän on prosessi aivan samalla tavalla kuin se innovaation arviointikin, jota äsken puhuttiin. Se prosessi tuossa Rogersin innovaatioiden diffuusioteoriassa koostuu viidestä vaiheesta. Ne vaiheet on alun perin nimetty pikkuisen eri tavalla kuin mitä ne on nimetty tässä nykyisessä tällä hetkellä uusimmassa painoksessa olevassa prosessissa, mutta ne tarkoittaa samoja asioita. Se omaksumisprosessi alkaa siitä, että yksilö saa jotenkin tietää, että on olemassa jokin innovaatio. Ja siinä vaiheessa yksilö arvioi, että onko se innovaatio hänen kannaltaan missään määrin kiinnostava. Jos se on jossain määrin kiinnostava, eli tapahtuu kiinnostuminen, se yksilö alkaa etsiä siihen innovaatioon liittyvää informaatiota. Eli aletaan etsiä tietoa, joka tukee sitä omaa päätöksentekoa. Eli se tiedon etsintä vaihe siellä innovaation omaksumiseen liittyvässä prosessissa. Siinä vaiheessa, kun tietoa on riittävästi, yksilö sijoittaa innovaation mentaalisesti nykyiseen ja oletettuun tulevaan tilanteeseensa ja päättää, kannattaako innovaatiota kokeilla. Muistan aikoinaan, kun internet oli tulossa laajempaan käyttöön. Ja siinä vaiheessahan internetin liitettiin modeemiyhteyksillä. Ja itse kun asuin Jyväskylässä ja vanhemmat asuivat silloin Hämeenlinnassa, niin mä hankin Jyväskylään hirvittävän kalliin lankapuhelinliittymän ja modeemin, että pääsin täällä sitten aina internettiin, mutta sitten jos kävi viikonloppuna tai lomilla kotona, niin aina koulutteli, että kun ei päässyt verkkoon, kun vanhemmilla oli kyllä lankapuhelinliittymä, mutta ei sitten modeemia eikä mitään palveluntarjoajan kanssa tehtyä sopimusta. Ja siinä sitten mun piti alkaa vaikuttaa vanhempiin ja ruveta puhumaan niitä sen taakse, että hankittaisiin tai että he hankkisivat myös sinne Hämeenlinnan asuntoon, jossa siinä vaiheessa aika paljon vietin aikaa, niin internetyhteyden. Ja mä toimin tässä ikään kuin tämmöisenä viestintäkanavana pääasiassa äitieni kohtaan. Isä nyt ei yleensä hanki yhtään mitään, ellei ole aivan pakko. Se on niin sanottu vitsastelija joka asiassa. Mutta äitikään nyt ei ihan helposti sitten taivunut, vaikka kuinka hänelle syötin informaatiota siitä, kuinka tärkeä internet on nykyisessä elämässä. Mutta sitten loppujen lopuksi äitini opiskeli siinä vaiheessa opiskelun ei oikeastaan tarvinnut internettiä, koska kaikki luettiin kirjoista ja muutenkin verkon palvelut oli aika alkeellisia, mutta siinä sitten tämmöinen killer-informaatio, joka avulla äiti totesi, että nyt internet on pakko hankkia, oli se, että mä tajusin sanoa sille, että sillä pääsee kirjaston tietokantoihin kotoa. Ja se oli siitä paikasta, niin seuraavana päivänä piti olla internet-yhteys siellä, niin kuin se oli kyllästynyt istumaan kaupungin kirjastossa ja Tampereen yliopiston kirjastossa selailemassa tietokantoja. Ja sen jälkeen hän totesi, että nyt hankitaan ja kokeillaan. Kokeiluvaiheen tulokset oli siinäkin tapauksessa positiivisia ja yksilö, eli tässä tapauksessa äitini, päätti jatkaa innovaation eli internetin käyttöä ja käyttö edelleenkin on ehkä addiktoituneempi Facebookiin kuin minä. Tosi niinhän sen kuuluu ollakin, koska Facebook on kyllä kuulemma vanhojen ihmisten media. Ei sillä, että minä nyt mitenkään itse vähän käyttäisin sitä. Innovaation arviointiin liittyen Roger sitten esittää kanssa tällaisen viisikohtaisen listan, eli viisi asiaa, jotka on merkityksellisiä innovaation arvioinnin kannalta. Tärkein niistä on suhteellinen etu, eli missä määrin innovaatiolla saavutettaisiin nykytilannetta parempi tilanne. Eli mikä oli se suhteellinen etu siitä, että pääsisi käyttämään sitä kirjaston tietokantaa uusimaan lainoja istuen kotona verrattuna siihen, että pitäisi ajella sieltä Ahvenistolta Hämeenlinnan keskustaan tai Erottajakadulle ja siellä nähdä sitten niitä tietokantaa. No siinä todettiin suhteellinen etu on merkittävä, eli innovaatiossa siinä pisteitä osakseen. Yhteensopivuus. Missä määrin innovaatio on yhteensopiva yksilön aiempien kokemusten sekä hänen arvojensa ja asenteidensa kanssa? No, tähän liittyy esimerkiksi se, että jos ollaan omaksumassa jotain teknologista innovaatiota, niin onko se teknologinen innovaatio yhteensopiva, vaikka meillä jo käytössä olevan teknologian kanssa? Tai onko se sellainen se innovaation käyttötarkoitus tai se tavoite, jota sillä innovaation käytöllä tavoitellaan, että se vastaa meidän arvomaailmaa? Internetyhteys, ennen tässä tapauksessa äidilläni oli tietokone, eli se oli yhteensopiva sen kanssa, sinne pystyi hankkimaan vaan sen modeemin, joka tökättiin sitten seinään ja se alkoi toimia. Ja kun sillä saavutettiin vielä sellaisia tavoitteita, eli päästiin käyttämään sitä kirjaston tietokantaa, joka edisti hänen opintojaan ja se edisti hänen työntekoaan, niin myöskin arvot ja asenteet oli sopusoinnussa sen innovaation kanssa. No seuraava sitten tässä esimerkkitapauksessa oli jo pikkusen hankalampi siinä mielessä, että kuinka vaikeana käyttää ja ymmärtää yksilö pitää innovaatiota. En tiedä, kuinka moni teistä on käyttänyt aikoinaan modernilla internetiä, mutta sehän ei luvalla sanottuna ollut mitenkään hirvittävän yksinkertainen. Mutta siinäkin, kun ne suhteellinen etu ja sitten se yhteensopivuus oli riittävällä tasolla, niin se monimutkaisuus kompensoikin tietyllä tavalla niillä. Mutta tähän liittyy se, että mitä yksinkertaisemmalta se tuote saadaan näyttämään, niin sitä todennäköisemmin se yksilö sen omaksuu. Sinällään ei ole mitään väliä sillä, kuinka monimutkainen se oikeasti on, vaan keskeistä on se, mitä se yksilö on siitä mieltä. Voi olla hyvinkin monimutkainen tuote, jota se yksilö pitää yksinkertaisena ja silti se on valmis omaksumaan. Kokeiltavuus. Voiko yksilö kokeilla innovaatiota ennen lopullisen omaksumispäätöksen tekoa? No, useimpia innovaatioita jollain tavalla pystyy kokeilemaan. Internet ei tuossakaan tapauksessa ollut täysin vieras, eli tiedettiin, mistä hommassa on kyse. Ja havaittavuus, kuinka helposti sosiaalisen järjestelmän muut jäsenet voivat havaita innovaation ja sen edut, ja kuinka helposti innovaatiosta voidaan viestiä. Tämä liittyy siihen, että ihmiset tyypillisesti haluaa leimautua jollain tavalla edelläkävijöiksi. Ei ole kiva käyttää jotain mullistavaa innovaatiota, jos kukaan ei tiedä, että sinä käytät sitä. Ajatellaan vaikka iPhonea. Jos iPhone, millaista nyt oli myyntiin? 2005 ehkä. Kuvitellaan, että olisitte olleet ensimmäisten iPhoneen ostajien joukossa. Osa teistä saattaa ollakin. Mitä jos kukaan ei olisi nähnyt, että teillä on se iPhone? Olisitteko te olleet valmiita hankkimaan sen? No osaan sanoa, että olisin. osalle taas se, että pystyy näyttämään, että käyttää jotain uutta ja hienoa teknologiaa, jota välttämättä muilla ei ole ja jota muilla ei välttämättä ole edes mahdollista hankkia, niin on tärkeää sen innovaation hankkimisen kannalta. iPhonein kyseessä ollen tilanne oli se, että se tuli Yhdysvalloissa myyntiin, muistaakseni noin vuotta ennen kuin se tuli saataville Euroopassa. Se ensimmäinen iPhone, joka ei sitten toiminut 3G-verkoissa, tuli myyntiin ensin Yhdysvalloissa, niin sitten vasta 3G-versio tuli myyntiin Suomessa. Ja mullakin oli kavereita, jotka ihan varkalasteen ensinnäkin jonnekin myyntiin ottamaan iPhonein, ihan vaan sen takia, että he pystyivät sitä käyttämään. Olisin lentänyt itsekin, jos olisi ollut rahaa, mutta kun ei ollut, niin oli sitten pakko käyttää. Mulla taisi olla silloin Nokian N95. No niin kuin on tullut sanottua, niin omaksuminen tapahtuu hyvin eri vaiheista eri ihmisillä. Ja se omaksuminen on kiinnostava asia meidän teknologian tarjoajien kanssa. Ja sitä kuvataan aika usein käyrällä tai kahdella eri käyrällä. Ja semmoisella jaottelulla, jossa ne omaksujat jäätään luokkiin. Ja jos monissa asioissa on 4 vaihetta, niin monet käyrät on S-käyriä. Ja tämä innovaatioiden omaksumista kuvaava käyrä, ensimmäinen niistä on S-käyrä. Siinä pystyakselilla on markkinapenetraatio. Noin prosenttiluvut ei siis ole penetraatiolukuja, eli ne kohta, mitä ne on. Ja vaaka-akselilla on aika, joka kuluu siitä innovaation esittelystä eteenpäin. Ja tuo käyrä kuvaa siis markkinapenetraatiota sillä tavalla, että kun se menee tuonne ihan ylös saakka, niin penetraatio on 100. Eli kaikki ne, jotka jossain vaiheessa ovat, tai joilla on jossain vaiheessa mahdollisuus omaksua se innovaatio, on ne jo omaksunut. Ja se lähtee sillä tavalla, että innovaation omaksuminen alkaa aika lailla rauhallisesti. Tuossa jos katsotaan tuota aikaa, niin tuossa on mennyt jo kolmasosa siitä kokonaisajasta. Siinä vaiheessa on saavutettu vasta 2,5% penetraatio. Eli 2,5% potentiaalista käyttäjistä on ottaneet sen meidän innovaation käyttöön. Silloin puhutaan innovaattoreista, eli innovaattorinimisestä ryhmästä, joka tyypillisesti omaksuu innovaatioita ensimmäisenä. Sen jälkeen tulee tällainen polvi ja sen jälkeen alkaa lähes eksponentiaalinen kasvu. 10%, eli yhteensä 12,5% on aikaiset omaksujat. Seuraava 40% on aikainen enemmistö. Seuraava 40% on myöhäinen enemmistö. Ja viimeiset 10% on vihkastelijat. Vihkastelijat on siis niitä, jotka ei mielellään ottaisi sitä innovaatiota käyttöön, jos ei ole ihan pakko. Viimeiset vihkastelijat tällä hetkellä potkii tutkainta vastaan muun muassa siinä mielessä, että haluavatko he omaksua innovaation nimeltä matkapuhelin. Ja ne tyypillisesti omaksuu sen innovaation siinä vaiheessa, kun Sonera pistää piuvat rullalle ja sanoo, että omaksu tai ole omaksumatta, mutta meitä ei enää tämä rankapuhelinpalvelu tänne asti yllä. Ja siinä vaiheessa se vihkastelija toteaa, että no, antaa tulla. Toinen tapa esittää nämä innovaation omaksujaluokat on kellokäyrä. Jos katsotaan näiden eri ryhmien osuutta, niin ne tyypillisesti noudattaa tämmöistä normaalia kaumaa populaatiossa. Gaussin käyrää, joka on sellainen käyrä, jota aika monet muutkin asiat populaatiossa noudattaa. Eli esimerkiksi siinä vaiheessa, kun te teette tähän kurssiin liittyvät kotitentit, niin me oletetaan, että te olette normaalisti jakautuneita lahjakkuutenne suhteen, ja me katsotaan, että ne teidän suoritukset menee suunnilleen Gaussin käyrälle, niin että joka vuosi suunnilleen sama osuus saa tästä kurssista hylsyn, ykkösen, kakkosen, kolmosen, nelosen ja vitosen, ja sitten kun joku valittaa, että pisteraja oli väärin, niin lyödään semmoinen sigmoista ja teltoista kohtuva lauseke siihen eteen ja sanotaan, että ei voi olla väärin, että katso vaikka tästä. Sama toimii ylioppilastutkinnossa, sama toimii painoindeksissä, sama toimii armeijan T-kokeessa, sama toimii ihmisten pituudessa, sama toimii aika usein elinajan vaihtelussa. Eli siitä on hyvin, hyvin tarkka evidenssi, että tämä kellokäyrä pitää paikkansa, jos populaatio on riittävän iso. Nämä on tietenkin sellaisia tietyllä tavalla abstrakteja esityksiä siitä innovaation omaksumisesta, mutta tällainen Lindimet, mikähän se nyt olisi, Keown, on esittänyt myös tällaisen lyijytynä vertauksen innovaatioiden omaksuista. Ja ne, jotka on ollut jo jonkin verran työelämässä tai jossain organisaatiossa, niin varmaan aika pitkälti allekirjoittaa sen, että innovaatioiden omaksujat voidaan helposti jakaa myös tuollaisiin ryhmiin, joissa on lyijypäät, jotka ottaa ensimmäisenä käyttöön uudet teknologiat, dokumentoi ja jakaa kokemaansa, terävät, jotka seuraavat, mitä lyijypäät tekevät, ottavat parhaat osat käyttöön, oppivat muiden virheistä ja tekevät hyvää työtä, puuosat, jotka käyttäisivät teknologiaa, jos joku antaisi laitteen, pistäisi sen käyttökuntoon, opettaisi kuinka sitä käytetään ja antaisi tukea laitteen käytössä. Ainoa mitä tarvitaan on apua joltain terävältä, niin hekin ottaisivat teknologian käyttöön. Sitten on metalliholkit, pysyttelevät sillä alueella, jonka jo osaavat, pitävät tiukasti kiinni vanhasta ja eivät koe teknologiasta olevan hyötyä omassa työssään. Ja sitten on kumit, jotka yrittävät parhaansa mukaan tehdä kaikkeensa, jotta lyijypäiden työ kumitetaan pois. Meidän organisaatiossa esimerkiksi luentotallenteiden teko on ollut selvästi tällainen innovaatio, jota on omaksuttu meille hyvin pitkään ja tuskallisesti. Lappalaisen Vesa ja kumppanit, Lappalaisen Vesa ja Lahtosen Tommi ja ketään meillä oli näitä lyijypäitä, jotka ottivat ensimmäisenä käyttöön uudet teknologiat ja sitten tämä innovaatio on pikkuhiljaa edennyt tänne meidän muidenkin käyttöön. Ja nythän luentotallenteiden teko on siinä määrin jo tuotteistettu. Ollaan tässä puuosavaiheessa, että jos ollaan näissä tietyissä taleissa ajurassa, niin pitää vaan painaa yhtä nappulaa ja se tallenne alkaa tulla, mutta silti meillä on porukkaa, jotka on sitä mieltä, että en varmaan otaa ja ei halua tehdä niitä tallenteita. Ja siinä vaiheessa voidaan sitten miettiä, että onko kyse enemmän siitä osaamisesta vai onko kyse enemmän asenteesta. Ja voitte itse päätellä kumpaa mieltä olette. Jos me päästään niin kätevästi asenteeseen. Asenne on päätöksentekoon käytettävää tietoa. Eli opittu suhtautumistapa suhtautua joko myönteisesti tai kielteisesti johonkin tiettyyn asiaan. Toi asenteen määritelmä tuossa on vuodelta 1975. Fishbein ja Eisen oli tämmöinen parivaljakko, joka on ehkä ensimmäisenä maailmassa tietyllä tavalla operationalisoinut asenteen käsitteen. Asenne on sellainen tekijä, jonka avulla me jäsennämme ja yksinkertaistamme maailmaa. Meillä on myönteinen asenne tai positiivinen asenne tai negatiivinen asenne. Ja kun me tiedetään yleensä alitajuisesti, minkälainen asenne meillä on, niin meillä on paljon helpompi toimia, koska ei tarvitse koko ajan tehdä sellaisia rationaalisia pitkiä päättelyjä, joilla voidaan suoraan sanoa, että ei käy, ehkä. Asenne on aina oppimisen tulos. Eli me opitaan suurin osa niistä asenteista, joita meillä on. Meidän joka päivässä elämässä sillä tavalla, että ympäristö vaikuttaa siihen voimakkaasti. Tyypillinen asenteen oppiminen perustuu siihen, että me arvioidaan omaa ja muiden toimintaa ja toisaalta nimetään niitä asenteita sitten niiltä sellaisilta henkilöiltä, joita me pidetään tärkeinä ja viisaina. Asenne koostuu tyypillisesti Fishbein ja Eisenin mallin mukaan kolmesta komponentista, kognitiivista komponentista, eli tiedoista, uskomuksista ja assosiaatioista siihen asenteen kohteeseen liittyen, affektiivisesta komponentista, eli kohteeseen liittyvistä tunteista, ja konatiivisesta komponentista, eli käyttäytymisaikeista kohteeseen liittyen. Jos ajatellaan vaikkapa organisaatiota nimeltä Punainen Risti. Kaikki tietää, mikä on Punainen Risti. Niin meillä on kognitiivinen komponentti. Me tiedetään suunnilleen, minkä takia Punainen Risti on olemassa. Me tiedetään, mitä se tekee. Meillä on siihen affektiivinen komponentti. Meillä on jonkinnäköisiä tunteita siihen. Me pidetään sitä hyvää tai me pidetään sitä pahana. ja pidetään sitä neutraalina. Ja aika monella meistä on siihen myöskin konatiivinen komponentti, eli meillä on siihen käyttäytymisaikeita. Me saatetaan antaa niille rahaa, me saatetaan tehdä vapaaehtoistyötä. Ja käytännössä se meidän asenne määrää, että minkälainen siitä konatiivista komponentista tulee. Tuossa 75, kun Pispain ja Aisen pohdiskeli tätä asenteen käsitettä, niin taloustieteilijät, siis kansantaloustieteilijät, syytti liiketaloustieteilijöitä siitä, että liiketaloustieteet ei ole oikeaa tiedettä, vaan se on enemmän tämmöistä haihattelua ja sekulointia. Ja siinä vaiheessa liiketaloustieteilijät ja kaikkia markkinoja pyrkikin osoittamaan kansantaloustieteilijöiden oletuksen vääräksi. Eli he liukuivat tämmöiseen aika voimakkaaseen formalismiin siinä, mitä he tekevät. Ja se formalismi näkyy muun muassa tässä Pispainin Aisenin asenteen moniattribuuttimallissa, joka on esitetty tuossa tuollaisena summalausekkeena. Tuossa tuo A0, tai itse asiassa AO se taitaa olla, on esitetty BI ja VI:n muodostamien tulojen summana. Eli käytännössä BI tarkoittaa sitä todennäköisyyttä 0-1, että kohteella on jokin ominaisuus I, ja VI taas on se ominaisuudelle I annettu subjektiivinen arvio sen ominaisuuden tärkeydestä. Ja minkälainen lopputulos tästä tulee asenteelle? Millä tavalla, jos sinne isketään numeroita, niin minkälainen asenne sieltä tulee ulos? Millä tavalla se asenne on esitetty? Sieltä tulee ulos yksi numero. Ja esimerkki tämmöisestä asennekuvauksesta on tässä. Karjaloiden Heikki, joka on markkinoinnin professori tällä hetkellä, aloitti opintonsa 2 vuotta minun jälkeen, eli ihan selvästi pystyvämpi kuin minä. Teki vuonna 2002 väitöskirjansa verkkopankkien käytöstä Suomessa. Ja tässä on esitetty ihmisten verkkopankkiin liittyvän asenteen muodostaminen sillä tavalla, että siellä on noita ominaisuuksia, sitä, että verkkopankki on nopeampi kuin tavallinen pankki, verkkopankki on halvempi, verkkopankki on helpompi käyttää ja verkkopankista saa aina hyvää palvelua. Sitten on esitetty kullekin näistä, toi BI ja EI, BI on jostain syystä esitetty tuolla erilaisilla painokertoimilla, yleensä on 0-1, mutta tuossa on muita lukuja. Ja sitten siellä on laskettu niistä summa ja saatu tässä tapauksessa verkkopankkitoimintaa kuvaavaksi asenteeksi 38. Tarkoittaa siis sitä, että jos jollain olisi verkkopankkitoimintaa kuvaava asenne 60, niin se suhtautuisi siihen verkkopankkitoimintaan positiivisemmin kuin se henkilö, jolla se asenne on 38. Miltä tällainen kuva tai tapa kuvata asenteita vaikuttaa? On se kätevä. Voi kertoa, että mulla on 38 ja sulla on 39, niin en suhtaudu siihen ihan niin positiivisesti. Tämä on tilastollisesti hyvä tapa kuvata, mutta se ei välttämättä kerro hirvittävästi siitä asenteen todellista sisällöstä siinä vaiheessa, kun meidän pitäisi jollain tavalla hyödyntää sitä. Mutta kun se on tilastollisesti hyvä, niin tätä tämmöistä asennekäsitystä käytetään paljon monissa teorioissa. Ja ensimmäinen niistä teorioista, joista teille mainitsen, on rationaalisen toiminnan teoria, TRA, joka kuvaa siis sitä, että millä tavalla ihminen päätyy tietynlaiseen käyttäytymiseen. Toi volitional behavior tarkoittaa siis sellaista käyttäytymistä, jonka suhteen ihminen pystyy itse tekemään päätöksen, käyttäytyykö se sillä tavalla vai ei. Eli vaikka ostanko jotain. Ja tämän mukaan tuohon käyttäytymiseen vaikuttaa ennen kaikkea käyttäytymisaikomus. Ja käyttäytymisaikomukseen vaikuttaa 2 tekijää, asenne ja subjektiivinen normi. Ja sitten tuo asenne voidaan kuvata esimerkiksi tuolla edellisellä tavalla, eli siellä on se uskomuksen voimakkuus ja uskomuksen arviointi. Ja sitten subjektiivinen normi normatiivinen uskomus ja motivaatio toimia normatiivisen uskomuksen mukaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että mitä mieltä teidän kaverit esimerkiksi on siitä, että pitääkö teidän tehdä jotain. Pitääkö teidän ottaa iPhone? Pitääkö teidän harrastaa retkeillä? Ja niin edelleen. Mitäs merkittävä ongelma tähän malliin liittyy?
Siitä heitsi, että subjektiivinen normihan voi vaihdella huomattavasti riippuen siitä sosiaalista ryhmästä.
Joo, mutta sehän ei ole ongelma, sehän vaan vaihtelee. Mihin tämä malli tietyllä tavalla kompastuu? Ajatellaan, että toi vapaaehtoinen käyttäytyminen oli laiduttaminen. No toi kompastuu siihen, että jos ajatellaan tämmöistä normaalia pullukkaa Suomessa, niin sen pullukan asenne laiduttamista kohtaan on tyypillisesti positiivinen. Eli se haluaisi laittua. Subjektiivinen normi on myöskin laiduttamista suojelma. Suomen pahin vihollinen on läski. Suomessa ryhdytään läskitalkoisiin ja tehdään sitä ja tehdään tätä, jolloin käytännössä pitäisi seurata käyttäytymisaikon laittua ja laittuminen. En ole ainoa esimerkki siitä, että aina ei tämä käy näin, vaan tällä hetkellä hän yli puolet suomalaiset on ylipainoisia. Mitä kohta puuttuu?
Siinä on huomioitu vielä vähän tekijöitä.
Mitä ei huomioitu?
Ei ole huomioitu tarpeeksi niitä tekijöitä, mitkä oikeasti vaikuttaa.
Joo. Ja sen jälkeen, kun tämä rationaalisen toiminnan teoria julkaistiin, niin sehän aika nopeasti teilattiin sillä perusteella, että ok, muuten tosi hyvä, mutta puuttuu merkittävä komponentti. Seuraavassa vaiheessa lisättiin se komponentti ja saatiin aikaan suunnitelmallisen toiminnan teoria, eli havaittu toimintamahdollisuudet. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos te, jolla on positiivinen asenne laihduttamista kohtaan ja jonka kaverit on sitä mieltä, että sinun pitää laihtua, on tahdonvoimaltaan sen verran heikko, että aina kun se kulkee Berliinimunkin ohi, niin se syö sen, niin tämä täällä puuttuu ja tämä käyttäytyminen ei onnistu. Nämä on sellaisia malleja, joihin törmäätte aika usein, kun luette markkinoinnin tai tietojärjestelmätieteen kirjallisuutta teknologian omaksumiseen liittyen. Näitä käytetään edelleenkin sen takia, että näitä on helppo testata tilastollisesti. Näistä voidaan vääntää kyselypatteristoja, niistä on olemassa valmiita kyselypatteristoja, jotta voidaan iskeä meidän koehenkilön eteen ja sanoa, että täytä, ja sen jälkeen isketään meidän STS ja saadaan sitä tulokset ja kerrotaan, että näin maailma on. Teknologiaan liittyen, tästä on vielä ihan oma kehitelmänsä, eli tämmöinen teknologian hyväksymismalli TAM. Se on TRA-laajennus ja se kuvaa sitä, millä tavalla käyttäjät hyväksyvät ja ottavat käyttöön uuden teknologisen innovaation ennen kaikkea työkontekstissa. Siinä tuon TRA, eli rationaalisen toiminnan teorian, joka oli se ensimmäinen teoria, joka käytiin läpi, asenteen kuvaamiseen käytetyt muuttujat on korvattu teknologian hyväksymiseen liittyvillä muuttujilla helppokäyttöisyys, eli kuinka helppokäyttöisenä käyttäjä pitää sitä teknologiaa, joka sen pitäisi ottaa käyttöön, ja kuinka hyödyllisenä se pitää sitä teknologiaa, joka pitäisi ottaa käyttöön. Kuvana tämä näyttää siis tältä. Siellä on hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys, jotka yhdessä muodostavat aikomuksen käyttää, ja siitä tulee sitten käyttäytymisaikomus, eli vaikkapa tietyn ohjelmiston, tietyn teknologian käyttöön. Tämä on sitten muuta tämmöistä kustannushyötyparadigma, minäpystyvyys ja innovaatioiden omaksuminen, jotka vaikuttaa tähän asiaan. Mitä vaikuttaa? kertaus ja tehdään sen jälkeen uudestaan.
Why do people use technology? Well, one theory to explain this is called the technology acceptance model. And that's a model that tries to explain why people would choose to use a particular technology in a work context. The theory states that they do so because they find the technology useful for their work and easy to use. Now, to understand this theory, you have to consider when it was actually developed. The theory was developed in the late 1980s, when we had technologies such as email and word processing systems, and they could replace systems such as writing a letter by hand. It's important to understand that the theory says very little about the technology itself. What it says a lot about is what we believe or what we perceive this technology to be. In other words, whether a technology is actually useful or actually easy to use is not a matter of the technology, but a matter of our perceptions. And this may change, obviously. So depending on how much experience you have, how old you are, what gender you are, the perceptions of a particular piece of technology, say an iPhone, say a mobile device or a tablet computer, changes, not because the technology is different, but because you and I are different. Now, what are the limitations of the technology acceptance model? Number one, it assumes that people plan their behavior and that they're rational in their actions. This means it assumes that we actually evaluate usefulness and ease of use of a technology when we develop an intention to use it and therefore actually use it. The problem with that is that people are not entirely rational in their decision making and not entirely rational in their behavior either. So not everything that we do is planned or reasoned. The theory doesn't really account for this. For example, you may remember when the first iPhone came out and people started to camp in front of the Apple store in order to get a hold of that technology. None of these people, or very, very few of them, had the chance to actually trial the technology of that new iPhone prior to that. So they couldn't have actually known about the usefulness or ease of use of the iPhone. But very clearly, all of them had an intention to actually buy and get one of these iPhones and use them. So that can't really be called a reasoned action based on an evaluation of the technology. A second limitation of the theory is that it doesn't tell us, unfortunately, how to make technology easy to use or useful. In other words, it doesn't give us any design advice how we should build better technology, other than this very general statement of make sure it's useful and make sure it's easy to use. I'm pretty sure that all technology is designed to that extent, but as we all know, not all technology is actually useful or actually easy to use. Which is why there are no alternative theories that suggest different reasons why people adopt new technology. For example, based on the expectations that they form about a technology and whether these expectations are then confirmed or disconfirmed when they engage with the technology. This shows that every theory is good at explaining something and not so good at explaining other things. TAM is no different.
Miltä tämä vaikutti? Aika yksinkertaistettu kuva maailmasta pystyy selittämään monia asioita, mutta ei nykyään pysty selittämään monia asioita, jotka on havaittu tässä maailmassa. TAMin rajoitteet huomattiin aika pian ja sen seurauksena TAMia ja muita malleja alettiin kehitellä eteenpäin. Ja yksi näistä eteenpäin kehittelyn tuloksista oli malli nimeltä UTAL, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, eli yhdistetty teoria teknologian omaksumisesta ja käytöstä. Malli perustuu tämän malliin tuohon Rogersin innovaatio-diffuusioteoriaan, jossa puhuttiin, ja kuuteen muuhun teknologian hyväksymismalliin, ja se näyttää tältä. Siinä on siis ideana se, että siellä on se sama käyttöaikomus, joka meitä kiinnostaa ja siitä seuraa käyttäytyminen, mutta sitä käyttöaikomusta selitetään paljon laajemmalla multiasetillä kuin tuossa TAM-mallissa. Suorituskyvyllä, vaivattomuudella, sosiaalisuudella, fasilitaatiolla ja sitten käyttäjään liittyvillä muuttujilla sukupuolella, iällä, kokemuksella ja vapaaehtoisuudella. Tämän Hutout-mallin osalta huomattiin kanssa aika pian se, että varsinkin sellaisissa tilanteissa, jossa se teknologian käyttö ei liitykään työhön tai muuhun tämmöiseen niin kuin hyvin suorituspainotteeseen ja rationaaliseen toimintaan, niin sen selitysvoima ei ole kovin hyvä. Siitä on tullut virallisesti tuommoinen jatkokehitelmä Hutout 2, johon on lisätty tämmöiseen henkilökohtaiseen elämään liittyviä komponentteja, ja siitä on kehitteillä Hutout 3, jonka avulla pyrittäisiin vielä paremmin selittämään sitä, että mitenkä ihmiset käyttää teknologiaa esimerkiksi vapaa-ajan tilanteissa tai sellaisissa tilanteissa, joissa se teknologian käyttö ei liity mihinkään tällaiseen selkeään tavoitteelliseen toimintaan, vaan esimerkiksi viihdekäyttöön tai muuhun tällaiseen nykyaikaisempaan teknologian käyttöön. Mutta jos ajatellaan sitten kokonaisuutena sitä, millä tavalla näissä malleissa tätä teknologiaa ihmisen suhdetta kuvataan, niin niille on yhteistä tämmöinen deterministinen lähestymistapa. Eli siinä on jokin teknologia, joka tulee sen käyttäjäkunnan, eli meidän kaikkien saataville, sen käyttäjäkunnan ulkopuolelta, ja sen jälkeen me käytännössä tehdään päätös, että otetaanko me se teknologia käyttöön vai ei. Ja jos mietitään noita kaikkia malleja, niin käyttäytymisaikomuksesta seuraa käyttäytyminen, joka noissa malleissa tarkoittaa käytännössä teknologian käyttöönottoa, ja niiden mallien innostus siihen asiaan loppuu silloin. Se on minusta aika outo lähestymistapa. Jos ajatellaan sitä, että meidän kiinnostus käyttöönottoon liittyy siinä, tai loppuisi siinä vaiheessa, kun on otettu se käyttöön, ei meitä kiinnostus, mitä ihmiset tekee matkapuhelimillaan, ei meitä kiinnostus, mitä ihmiset tekee sykemittareillaan, ei meitä kiinnostus, mitä ihmiset tekee vaikka yleiskoneella, jonka ne on hankkineet sinne kotitalouteen. Mutta se on itse asiassa sen teknologian käytön kannalta se kaikkein mielenkiintoinen asia. Ja vaihtoehtoinen näkökulma tähän teknologian käyttöön onkin se, että lähdetään liikkeelle siitä, että se uuden teknologian käyttö ja käyttäjyys määrittyy vasta siinä vaiheessa, kun se teknologia on meillä käytössä. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kesken. Käytännössä me siis luodaan omilla tulkinnoilla, omilla viesteillämme ja muilla arvostuksillamme käsitystä siitä, kuka käyttää teknologiaa ja miten, millaista se teknologian käyttäjyys on. Kuluttajat toimii tässä tietyllä tavalla siis sen teknologian tuottajana. Kuluttaja antaa sille teknologialle merkityksen. Se kuluttaja päättää, mikä on iPhone tai mikä on sykemittarin merkitys sille sen kuluttajan henkilökohtaisessa elämässä. Ja kun me tiedetään se, niin me pystytään itse asiassa kutittamaan sitä kuluttajaa paljon oikeammasta kohdasta kuin silloin, kun me tiedetään, mikä johtaa siihen, että se kuluttaja ottaa sen teknologian käyttöön. Tämä on se lähestymistapa, jota itse käytän esimerkiksi omassa väitetutkimuksessani. Mä puhun siellä teknologian kesyttämisestä ja tuosta samasta teknologian kesyttämisestä jatketaan juttua sitten tällä kurssilla, kun tavataan seuraavaksi. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen.